បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យាឌីជីទីមេត្រីមេត្តាការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធ500ខែអាសត់ឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
លោកហ៊ុនសែននិយាយថាដើម្បីពលរដ្ឋ16លាននាក់ត្រូវបន្តអនុវត្តបទបញ្ជាចេញមួយវ័យមួយកម្ពុជាចុះខ្ចីប្រាក់ពីបរទេស780លានដុល្លារក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកាត់ដីចេញពីតំបន់ការពារ600ហិកតានៅខេត្តព្រះសីហនុឲ្យអង្គការធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់លោកហ៊ុនសែនបានបន្តក្រានរំលឹកឲ្យមន្ត្រីពីវិធានការបង្ក្រាបដោយមិនយោគយល់ទៅលើអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងជំរុញឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលយល់ថាការលើកឡើងនេះនឹងមិនផ្ដល់ផលចំណេញជូនប្រទេសកម្ពុជានោះទេបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខន
លោកយុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែនថ្លែងថាដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋ16លាននាក់ត្រូវបន្តអនុវត្តបទបញ្ជាចេញមួយវាយមួយដើម្បីបង្ក្រាបបណ្ដាញបញ្ជាពីក្រៅប្រទេសដែលលោកហៅថាជាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីមួយនៅឯស្រុកគិតស្វាយខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមេដឹកនាំរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងពិធីនោះថាបច្ចុប្បន្នអ្នកនយោបាយមួយក្រុមនៅឯក្រៅប្រទេសបានផ្ដល់លុយឲ្យបណ្ដាញពួកគេធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកថាទង្វើនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនកំពុងជាប់ទោសនិងមួយចំនួនទៀតកំពុងរត់គេចខ្លួនលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកដែរថាបទបញ្ជាចេញមួយវាយមួយត្រូវបន្តធ្វើដើម្បីរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការពារប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ16លាននាក
់ខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យចេញមួយវាយមួយចេញពីរវាយពីរតែចង់ថាអីតើទៅតែដើម្បីការពារប្រជាជនដល់កំសត់មួយនេះដែលមានប្រជាជន16លាននាក់ខ្ញុំត្រូវមានភារកិច្ចការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គម
អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបគឺលោកមីសវណ្ណារាបាននិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរអំឡុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017មុនគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលលោកបាននិយាយថាវិធានការទាំងឡាយណាមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាមិនមានន័យថាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែធ្វើអ្វីៗកំពីពរដ្ឋខ្មែរ16លានអ្នកនោះទី
យើងរំលាយពួកគេដោយអយុត្តិធម៌យកអំណាចតុលាការដែលជាចំណាប់ខ្មាំងសម្ពាធនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនឹងយកមកធ្វើជាលបលែដើម្បីរំលាយគណៈបកគ្រូជាតិចាប់មេបកគេដាក់គុកទៅទៀតហើយយើងថែយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ16លានហ្មងអញ្ចឹងហើយអានេះជាការដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងនេះគឺថាលោកខ្លាចបារម្ភអស់អំណាចទេ
អង្គការលីកាដូដែលឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននិងសិល្បករចំនួន19នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារចាប់តាំងពីខែកក្កដាដោយសារតែការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងជួបជុំដោយសន្តិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអ្នកទាំងនោះប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសដែលពួកគេរងការចោទថាបានញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានដាក់ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិការិយាល័យអធិរាជស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះការបង្ក្រាបខាងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថាប័នរបស់អន្តរជាតិមួយនេះបាននិយាយទៀតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សចំនួន140នាក់ដែរដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនរបាយការណ៍នោះបានសរសេរថាសំណុំរឿងចោតប្រកាន់លើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាពីបាត់ក្បត់ជាតិត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាហេតុផលនយោបាយនិងជាផ្នែកមួយនៃលំនាំដ៏ធំមួយនៃការប្រើប្រាស់ច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវដែលតម្រង់ទៅលើគូប្រជែងនយោបាយនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាល អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខបាននិយាយថាសារគម្រាមរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលនេះជាការបារម្ភពីការងើបឡើងនៃរលកប្រជាធិបតេយ្យនិងសម្ពាធអន្តរជាតិនៅក្នុងគោលដៅដើម្បីពង្រឹងអំណាចមិនមែនធ្វើដើម្បីការពារប្រជាជាតិដោយការអះអាងនោះទេដោយលោកថាស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះមិនទាន់បានស្ដារឡើងវិញនៅឡើយនោះ
ម្យ៉ាងទៀតច្រកផ្លូវធំធំជាមួយចិនសម្រាប់ប្រមូលលុយចិញ្ចឹមអំណាចក៏ដូចជាដល់ដំណើររកកលកាំងចំពេលដែលអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មចំប្រយោជន៍ពួកមេធំធំនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលណាវិបត្តិអត់លុយមកដល់ហើយប្រភ្នូលអាក្រក់អាក្រក់ក៏នឹងចាប់ផ្ដើមលេចឡើងដែរជាពិសេសវិបត្តិផ្ទៃក្នុង
ក៏ប៉ុន្តែលោកថាលបាយនយោបាយដែលមានបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែលេងនេះมันមានផលចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង16លាននាក់ដោយការអះអាងនោះឡើយតែថាផ្ទុយទៅវិញវានឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជាជួបនឹងវិបត្តិសង្គមបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទីនោះ
សម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាបានអនុម័តខ្ចីលុយបរទេសនៅចំនួន1400លានដុល្លាររួចហើយកត្រឹមឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាបានខ្ចីប្រាក់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានារហូតដល់480លានដុល្លារបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកសាមឧត្តម
កម្ពុជាបានខ្ចីប្រាក់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាសរុបចិត480លានដុល្លារនៅក្នុងឆមាសទី1ក្នុងឆ្នាំនេះឬស្មើនឹង 25% នៃគម្រោងកម្ចីទំហំ1400លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលបានគ្រោងឡើងសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះនេះបើតាមតួលេខចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅដើមខែតុលានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានមានប្រសាសន៍ថាទំហំកម្ចីដែលរដ្ឋាភិបាលខ្ចីពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នេះគឺធ្វើឡើងតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងនិងតាមគោលការណ៍ដែលបានកំណត់លោកបន្តថាកម្ពុជាមានជំហរខ្ចីប្រាក់ពីគ្រប់ដៃគូទាំងអស់ប្រសិនបើជាកម្ចីនេះស្របតាមលក្ខខណ្ឌគន្លឹះទាំង5ដែលបានដាក់ចេញរួមមានអន្តរជាតិទំហំសមស្របតាមស្ថានភាពថវិកាជាតិអនុទានសម្បទានឬអនុគ្រោះខ្ពស់ខ្ចីសម្រាប់តែវិស័យអតិភិបចេរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រើប្រាស់អនុទានដោយដំណាភិបកណិយភិបនិងប្រើប្រាស់អនុទានសម្បទានសម្រាប់វិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនទាន់ប្រាប់បានទេថាប្រាក់កម្ចីជិត480លានដុល្លារអាមេរិកនេះត្រូវបានខ្ចីពីប្រភពណានោះឡើយធនាគារពិភពលោកបានប្រកាសកាលពីខែកក្កដាកន្លងមកថាស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីអន្តរជាតិមួយនេះបានអនុម័តកម្ចីទំហំ100លានដុល្លារដល់កម្ពុជាដើម្បីជួយគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវលំជនបទនៅក្នុងខែកក្កដាដដែលធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ថា ADB ក៏បានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យកម្ពុជាចំនួន250លានដុល្លារដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិ COVID-19 ផងដែរប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញថាកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាសរុប 7.9 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមបំណាច់ឆមាសទី1ឆ្នាំ2020នេះតួលេខដដែលបានបង្ហាញថាប្រទេសចិនជាម្ចាស់បំណុលធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដោយកម្ពុជាជំពាក់ចិនដល់ជាង3700លានដុល្លារឬស្មើ 47% នៃទំហំបំណុលសរុបរបស់កម្ពុជាដែលជំពាក់បរទេសក្រៅពីចិនកម្ពុជាក៏ជំពាក់ប្រទេសជប៉ុនជាង490លានដុល្លារជំពាក់កូរ៉េខាងត្បូងជិត380លានដុល្លារជំពាក់បារាំងជិត357លានដុល្លារជំពាក់ឥណ្ឌាជិត26លានដុល្លារជំពាក់ថៃជាង52លានដុល្លារនិងជំពាក់វៀតណាមជាង16លានដុល្លារកម្ពុជាក៏ជំពាក់បំណុលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិសរុបជាង2247លានដុល្លារផងដែរនិងមរតកបំណុលនៃរបបចាស់ជាង620លានដុល្លារចំពោះការទូទាត់សងបំណុលវិញនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាបានទូទាត់សងបំណុលជូនដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សរុបជាង152លានដុល្លារក្នុងនោះដែរបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសមានចំនួន 99% ត្រូវនឹងជាង150លានដុល្លារប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគិតចាប់ពីឆ្នាំ1993មកដល់បំណាច់ឆមាសទី1ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីលុយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាស្របចំនួន 13,000 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តគ្របដណ្ដប់ប្រមាណ 87% និងវិស័យផ្សេងទៀតប្រមាណ 13% ទន្ទឹមគ្នានោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានដកសាច់ប្រាក់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មកប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងប្រមាណ 35% នៃទំហំបំណុលសរុបជាង 13,000 លានដុល្លារ
បាទនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវវត្ថុនៅឆ្នាំ2021ខាងមុខលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថានឹងមិនមានការដំឡើងប្រាក់ខែជូនដល់មន្ត្រីរាជការនោះទេដោយលោកបានថ្លែងសុំទោសផងដែរ សម្រាប់សមាគមគ្រូបង្រៀននៅមន្ត្រីរាជការបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃទំនិញនិងគាំពៀដល់មន្ត្រីរាជការប្រសិនបើប្រាក់ខែមិនត្រូវបានដំឡើងបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខិណា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមទោសមន្ត្រីរាជការទុកជាមុនចំពោះការមិនអាចដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យនៅឆ្នាំក្រោយនេះព្រោះសេដ្ឋកិច្ចមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងពិធីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តមួយនៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកបានប្រាប់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យផ្អាកដំឡើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការនៅឆ្នាំ2021
អូនពលរដ្ឋក្រុមឡើងប្រាក់ខែប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់ទៅអូនពលរដ្ឋថាប្រាក់ខែឆ្នាំ2021ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចមិនច្បាស់លាស់សូមផ្អាកការដំឡើងក្នុងឆ្នាំ2021យ៉ាងសំទោសទុកហើយមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រវត្តិរក្សាទុកនៅប្រាក់វិវត្តដដែលតែប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ចូលឆ្នាំនឹងភ្ជុំអាហ្នឹងគឺនៅឲ្យអ្វីដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់ដែលជម្រាបជូនទៅអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជននោះគឺយើងនឹងបង្កើនប្រាក់វិវត្តចំពោះនិវត្តជននិងអតីតយុទ្ធជនដែលចូលនិវត្តមុននោះ
ដែលសម្រាប់អតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនដែលចូលនិវត្តមុននោះលោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមថវិកាប្រមាណ10លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ដំឡើងប្រាក់ឲ្យអ្នកចូលនិវត្តមុនឲ្យប្រហាក់ប្រហែលអ្នកដែលទើបចូលនិវត្តក្រោយប្រធានសមាគមមន្ត្រីរាជការឯករាជ្យកម្ពុជាលោកតឹមម្លៃស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យទប់ស្កាត់ការដំឡើងថ្លៃទំនិញនិងធ្វើការគាំពៀរដល់មន្ត្រីរាជការប្រសិនបើប្រាក់ខែរបស់ពួកគាត់មិនត្រូវបានដំឡើងនោះ
បើគាត់មិនមានការដំឡើងប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែលុយនឹងអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងការទិញទំនិញឬទិញមុខម្ហូបនោះដែលអាចបានច្រើនជាងលុយកាក់ដែលគាត់មានដូចដំឡើងដែរទីគឺតម្លៃផលិតផលឬប្រអីហ្នឹងត្រូវបានមានធ្វើបានការគ្រប់គ្រងការការពារពីរដ្ឋាភិបាលដែរដើម្បីតែប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យទៅប៉ុណ្ណាឡើង
ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោកស្រីអុកឆៃវីសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលមិនដំឡើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការខណៈដែលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាកម្ពុជាប្រមូលពន្ធបានលើសពីការរំពឹងទុកក្នុងឆ្នាំ2019ហើយក៏មានមាសសម្រាប់បំរុងទុកផងដែរលោកស្រីថាជីវភាពគ្រូបង្រៀនកំពុងជួបការលំបាក
ប៉ះពាល់នៅជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ជាតាត្រួតត្រងសុខភាពក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដើម្បីបន្តការសិក្សាដូចឆ្នាំបញ្ញាឬក៏អនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតអីតទៅទៀតហើយជាពិសេសទៀតក៏ក្រុមអ្នកក្រុមជើងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចគាត់ត្រូវធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យគូនគាត់ខ្លួនឯងនឹងពេលខ្លះក៏ត្រូវអត់បានរៀនបន្តទៅទៀតដែរ
កាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាកម្ពុជាមិនរស់ចាំតែជំនួយគ្រប់យ៉ាងពីបរទេសទៀតនោះទេដោយថាកម្ពុជានៅសល់មាស30តោនប្រាក់បំរុងទុក15លានដុល្លារនិងចំណូលពន្ធបានលើសពីការរំពឹងទុកផងដែរក្រោយពីរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ19នៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដែរថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិការដ្ឋបានដល់សេដ្ឋកិច្ចអំឡុងវិបត្តិសកលនេះចន្លោះពី800លានដុល្លារដល់2000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះនិយាយថាការមិនដំឡើងប្រាក់ខែវាជាក្តីបារម្ភមួយប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនមានប្រាក់បើកឲ្យមន្ត្រីរាជការទៀតជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតលោកផ្ដល់យោបល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រាក់រាធ្លាក់ចុះនិងកុំឲ្យទំនិញនៅទីផ្សារឡើងថ្លៃផងដែរ
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលទប់អតិផរណារីរៀលនេះបានមានលំនឹងមិនបានមានលំនឹងទេទំនិញនឹងឡើងថ្លៃកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះអានឹងមន្ត្រីរាជការនឹងជួបប្រទះការលំបាកជាមួយនឹងប្រាក់ខែដែលគាត់ទទួលហើយនឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើយើងមើលទៅប្រាក់ខែហ្នឹងមិន ដូចជានៅក្នុងកម្រិតមួយគ្រាន់តែជាការទប់ទល់ហើយនឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាទប់មិនហើយកម្លាំងប្រាក់ខែក៏ប៉ុន្តែដៃម្ខាងទៀតមិនបានពិនិត្យមើលអំពីអតិផលណាដូចរៀលទេហើយធ្វើឲ្យចំណេញឡើងថ្លៃអានឹងក៏វានឹងមានវិបត្តិមួយនឹងធ្វើឲ្យសំខាន់តែមានភាពសុខស្មាញមកដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកយុបណ្ណាប្រាប់វិយោគឌីថ្ងៃនេះថាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីរាជការមានចំនួនជាង40ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះមន្ត្រីប្រដាប់អាវុធប្រមាណ17ម៉ឺននាក់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលប្រមាណ21ម៉ឺននាក់និងមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់មានជិត10ម៉ឺននាក់
បាទយើងងាកទៅមើលនៅខេត្តព្រះសីហនុវិញរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យកាត់ឈើដីពីដីរដ្ឋចំនួន600ហិកតាទៅឲ្យអង្គការនៅក្នុងខេត្តនេះខណៈដែលអ្នកតំណាងសហគមន៍ដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តបង្ហាញការមិនពេញចិត្តបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកខុតសុគន្ធ
រដ្ឋាភិបាលចេញពីតំបន់ការពារទំហំ600ហិកតាស្ថិតក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុឲ្យបុគ្គល2រូបដែលមានងារជាអង្គការធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្នុងអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដែល VOD ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកាត់ដីទំហំ600ហិកតាពីដែនព្រៃលិចទឹកនិងគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ស្ថិតក្នុងឃុំរៀមនិងឃុំបាត់ត្រាំងមកធ្វើអនុបយុជាដីឯកជនរបស់រន់និងផ្ដល់ជាកម្មសិទ្ធិឲ្យបុគ្គល2រូបមានងារជាអង្គការគឺលោកសេញ៉ော့និងលោកស្រីលីអផុន VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន The Primeland លោកសេញ៉ော့បានទេពាក់ព័ន្ធករណីនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរមមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចកាត់ដីតំបន់ការពារទំហំ600ហិកតាតឲ្យអញ្ញាសេញ៉ော့និងលោកស្រីលីអផលជាសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឡើងទៅតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
ចឹងមានន័យថាមិនមែនជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទេតែយើងមើលខ្លឹមសារអនុក្រឹត្យណាប្រជាជនគាត់អត់ចង់បកស្រាយទៅលើអនុក្រឹត្យដែរព្រោះជាសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលហើយអនុក្រឹត្យនេះគឺយោងទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទណារ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវេងសខុនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកាត់ដីទំហំ600ហិកតាឲ្យអញ្ញាសេញ៉ော့និងលោកជំទាវលីអផលធ្វើជាកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែពេលសួរថាមូលហេតុអ្វីបានជាផ្ដល់ដីកម្មសិទ្ធិក្នុងចំនួនច្រើនដល់អញ្ញាទាំងពីរនោះគឺលោកវេងសខុនបានបង្វែរឲ្យទៅសួរលោកអ៊ុងសំអានរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលព្រៃឈើទៅវិញប៉ុន្តែលោកអ៊ុងសំអានប្រាប់ថាជួបរវល់ប្រជុំមិនអាចនិយាយបានតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកស៊ុនសុផានមានប្រសាសន៍ថាករណីរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីតំបន់ការពារឲ្យអញ្ញាធ្វើកម្មសិទ្ធិនេះគឺពុំមានតម្លាភាពរវាងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកមានលុយមានអំណាចនោះទេលោកស៊ុនសុផានបានដឹងថាកន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅឃុំរៀមនិងឃុំមាត់ត្រាំងត្រូវបានអញ្ញាធ្វើបង្ក្រាបគម្រាមកំហែងនិងចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភយកដីគម្របព្រៃឈើខណៈពួកអញ្ញានិងអ្នកមានលុយមានអំណាចមិនត្រូវបានចាត់វិធានការឡើយ
តែភាគច្រើនយើងឃើញតែច្រើនតែអុកញ៉ាពេញសេអ្នកធំមួយចំនួនហ្នឹងដែលកាន់កាប់ដីរដ្ឋហ្នឹងទទួលបានសម្បត្តិពីរដ្ឋភាគច្រើនពលរដ្ឋដែលក្រីក្រគឺក៏ពួកគាត់អត់ដែលទទួលបានដីដែលជាសម្បត្តិពលរដ្ឋណា
កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ2នាក់ក្រុមការចាត់បង្កាន់ថាពួកគេបានចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋនៅតំបន់ការពារខាងលើហើយអាជ្ញាធរក៏ព្រមមានចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើអ្នកដែលទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋនៅតំបន់នោះផងដែរ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនៅបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលនិយាយអំពីលំមុំដល់ពេលដែលឈប់ជំរុញអពលរដ្ឋទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងងាកទៅមើលនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសថៃគឺគ្រូបង្រៀននឹងជំនួយការចំនួន13នាក់នៅក្នុងចំណោមសាលាចំនួន10របស់ប្រទេសថៃត្រូវបានប៉ូលីសចោទប្រកាន់អំពីអំពើហិង្សានិងបំពានទៅលើសិទ្ធិកុមារបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកសាមឧត្តម
គ្រូបង្រៀននិងជំនួយការគ្រូចំនួន13នាក់នៅសាលារៀនឯកជនមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រឈមជាប់ទោសដោយរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រើអំពើហិង្សានិងបំពានសិទ្ធិកុមារលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអំផុលបូរផនទទួលបន្ទុកលើករណីនេះបាននិយាយថាសាលារៀនឯកជនដែលបង្រៀនកុមារពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី6ឈ្មោះសារាចំនួន10ទីតាំងបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រើអំពើហិង្សាដោយផ្ទាល់និងប្រយោលដល់កុមារចំនួន84នាក់កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាគ្រូបង្រៀននិងជំនួយការចំនួន13នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក៏ហៅយកទៅសាកសួរហើយក្រោយមកបានត្រូវដោះលែងដោយតុលាការខេត្តនុលថាបូរីបន្ទាប់ពីមានការបង់ប្រាក់ធានាចំនួន 8,000 បាតស្មើនឹង250ដុល្លារយោងតាមប្រភពសារព័ត៌មានបាងកកពុះបានឲ្យដឹងថាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអំផុលបានថ្លែងថាលោកកំពុងសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញបន្តការស្រាវជ្រាវលើករណីនេះដើម្បីធានាថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវទទួលបានយុត្តិធម៌សាធារណជនមេដាបេដានិងអាណាព្យាបាលសិស្សបានខឹងសម្បារចំពោះករណីនេះហើយពួកគេទាមទារឲ្យបិទសាលាចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើសិស្សនិងការបណ្តោយឲ្យអ្នកមិនមានការបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវបង្រៀនសិស្សឪពុកម្តាយរបស់សិស្សម្នាក់ដែលបានរាយការណ៍ករណីនេះទៅសមាជិកធ្លាប់រងការប្រមាថពីគ្រូបង្រៀនថាអាចនឹងប្តឹងទៅតុលាការទាមទារលុយពីឪពុកម្តាយសិស្សនោះចំនួន5លានបាតដែលស្មើនឹង 16,000 ដុល្លារក្រុមប្រឹក្សាគ្រូបង្រៀនថៃបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងករណីនេះទៅតុលាការរួចហើយពាក់ព័ន្ធករណីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមិនមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវបង្រៀនសិស្សករណីប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងបំពានលើសិទ្ធិកុមារត្រូវបានសាធារណជននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនពិភាក្សាគ្នាលើរឿងបញ្ហានេះនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាខាងមុខនឹងមានការជួបប្រជុំរវាងតំណាងក្រសួងអប់រំក្រសួងសុខភាពសាធារណៈក្រសួងសុខភាពមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍសង្គមដើម្បីជជែកគ្នាលើបញ្ហានៅសាលាសារ៉ានេះសារ៉ាជាសាលាឯកជនសហការអប់រំជាលក្ខណៈគ្រឹះបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2009មានការិយាល័យកណ្ដាលនៅទីក្រុងបាងកកនិងមានសាខានៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតសាលានេះបង្រៀនផ្ដោតលើភាសាថៃភាសាអង់គ្លេសដែលមានសិស្សប្រមាណ 2,900 នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី3ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំ
បាទនៅកម្ពុជាគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកត្តាជំរុញឲ្យមានភាពសុខរីករាយបង្កភាពស្និទ្ធស្នាលជួយឲ្យមានអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អធ្វើឲ្យពួកគេហាក់ដូចជាទាន់សម័យជាដើមដូច្នេះទៅរាល់ពេលមានការជួបជុំដូចជាមង្គលការបុណ្យសពចូលឆ្នាំបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឡើងផ្ទះបកកូនតែងតែមានវត្តមានគ្រឿងស្រវឹងជានិច្ចគ្រឿងស្រវឹងក៏គេឃើញមានលក់និងទទួលទានយ៉ាងជោគជាំនៅតាមវត្តអារាមដូចជាបុណ្យកឋិនបុណ្យចូលឆ្នាំឬភ្ជុំបិណ្ឌជាដើមតាមមានមូលហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋយើងទាំងក្រមយុវជននិងវ័យផ្សេងទៀតហាក់បីដូចជាចូលចិត្តគ្រឿងស្រវឹងម្ល៉េះចូលបើនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ពីគ្រឿងស្រវឹងតើអ្នកណាខ្លះបានដឹងសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបចំដោយលោកពៅមេតាបំផុសគំនិតថាលមុំដល់ពេលឈប់ជំរុញសូមទោសឈប់ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហើយ
ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហាក់ដូចជាប្រពៃណីស្ថិតនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់សាធារណជននៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំមិនថាការជួបជុំជាលក្ខណៈសប្បាយរីករាយឬជួបជុំជាលក្ខណៈកាន់ទុក្ខជួបជុំបែបបុណ្យប្រពៃណីសាសនាការជួបជុំជាលក្ខណៈមិត្តភ័ក្តិឬក្រុមគ្រួសារនោះទេគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកត្តាជំរុញឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយបង្កភាពស្និទ្ធស្នាលជាការជួយបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ល្អធ្វើឲ្យពួកគេហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈទាន់សម័យជាដើមអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាការមិនចេះទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហាក់ដូចជាមនុស្សដែលចូលចំណោមគេមិនចុះឬពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងការពង្រីកមុខរបរជាដើមពេលមានការជួបជុំដូចជាមង្គលការបុណ្យសពបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌការឡើងផ្ទះពិធីបង្កក់កូនតែងតែមានវត្តមានគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងស្រវឹងក៏ឃើញមានលក់និងទទួលទានយ៉ាងជោគជាំផងដែរនៅក្នុងវត្តអារាមដូចជានៅក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនបុណ្យចូលឆ្នាំឬបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំតើមូលហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នទាំងក្រមយុវជននិងវ័យផ្សេងផ្សេងទៀតហាក់ដូចជាចូលចិត្តគ្រឿងស្រវឹងម្ល៉េះបើយើងពិនិត្យទៅលើគ្រឿងស្រវឹងគឺវាមិនខុសពីផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទេបើមានការជំរុញផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់មហាជននោះនឹងទទួលបានការលក់ដាច់ច្រើនបើយើងពិនិត្យទៅលើការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺសម្បូរបែបណាស់ទាំងតាមរយៈទូរទស្សន៍តាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាមការបង្គំតន្ត្រីដែលមានតារាល្បីៗជួយផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយតាមបដាឬប៉ាណូនៅតាមដងផ្លូវគឺមានច្រើនរាប់មិនអស់បើនិយាយឲ្យសាមញ្ញសំបីតែអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងហើយងាកភ្នែកសម្លឹងទៅមើលផ្លូវនៅមុខផ្ទះក៏ឃើញមានបដាផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងអាចមាន2ទៅ3ផ្ទាំងដែរទំលាប់អ្នកភូមិទៀតសោតតែងតែប្រើកូនដែលមានវ័យប្រមាណ10 ឬក្រោម10ឆ្នាំឲ្យទៅទិញគ្រឿងស្រវឹងថែមគណៈឪពុកម្ដាយនៅជាប់ជួបជុំគ្នាទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនោះគឺជាការហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យកុមារមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធនិងមានមោទនភាពជាមួយគ្រឿងស្រវឹងតាំងពីនិយាយភាសាខ្មែរជាភាសាជាតិខ្លួនឯងនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយផងនោះចំណែកឯការដាក់រង្វាន់នៅពេលដែលអ្នកភូមិត្រូវរង្វាន់ពីគ្រឿងស្រវឹងគឺល្បីទូទាំងប្រទេសព្រោះមានការសម្ភាសអ្នកដែលត្រូវរង្វាន់មិនថាជាលុយឬជារថយន្តនោះទេសម្ភាសឲ្យយកទៅចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតគឺផ្សព្វផ្សាយម្ដងហើយម្ដងទៀតបើនិយាយពីអ្នកជិតខាងនៅក្នុងភូមិគឺត្រេកអរជាមួយរង្វាន់ដែលគេត្រូវនោះស្ទើរភ្លេចបាយទឹកនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្យាយាមទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីបានរង្វាន់ចំណែកឯយុវជនឬកុមារដែលមានវ័យក្មេងខ្វះការពិចារណានោះគឺងាយណាស់នឹងយល់ថាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនឹងធ្វើឲ្យពួកគេសប្បាយរីករាយធ្វើឲ្យសុខភាពល្អមានរាងស្អាតសង្ហាតាមរយៈការឃោសនារបស់តារាចម្រៀងឬពិធីករល្បីៗបើសួរទៅក្មេងដែលមានអាយុ10ឆ្នាំឬក្រោម10ឆ្នាំគឺក្មេងខ្លះអាចស្គាល់គ្រឿងស្រវឹងមួយឬពីរប្រភេទបើនិយាយពីផលប៉ះពាល់វិញតើអ្នកណាខ្លះបានដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនោះមនុស្សស្ទើរគ្រប់គ្នាគឺបានដឹងតាមរយៈការរៀនសូត្រឬមើលឃើញរៀនសូត្រភ្នែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី16ខែសីហាដោយអង្វរកកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហើយបើកបរដោយលោកមើលឃើញថាមានអ្នកពុះថ្នាក់ច្រើន
សូមបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ការពារនៅជីវិតខ្លួនឯងក៏ដូចជាការពារចំពោះជីវិតអ្នកដទៃតាមរយៈការបើកបរដោយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយមិនសេពគ្រឿងស្រវឹងណាមួយកើតឡើងព្រោះអាគ្រឿងស្រវឹងនេះច្រើនតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគរយខ្ពស់ណាស់ដែលកើតឡើងដោយសារតែអាគ្រឿងស្រវឹងនេះ
ក្រៅពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏មានផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដូចជារបាយការណ៍សិក្សារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញថាគ្រឿងស្រវឹងបង្កឲ្យមានជំងឺជាង200ប្រភេទរួមទាំងជំងឺថ្លើមមហារីកចុះខ្សោយបញ្ញាស្មារតីឬជំងឺដាច់សរសៃឈាមជាដើមបើយើងពិនិត្យទៅមើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជាប្រចាំនោះយូរយូរនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលញៀនជាមួយគ្រឿងស្រវឹងអ្នកដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឬហៅថាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងគឺមានសភាពតានតឹងសម្ពាធទៅលើផ្លូវចិត្តមានការមួម៉ៅឬបង្កហិង្សាឬប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងផ្សេងលោកយងកំឯងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលើកឡើងថាតាមការសិក្សានិងការចុះធ្វើការងារផ្ទាល់របស់ស្ថាប័នលោកគឺហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារភាគច្រើនបង្កឡើងដោយសារឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹង
ផលប៉ះពាល់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងស្រវឹងនោះមានច្រើនណាស់បាទពាក់ព័ន្ធរឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងបាទគឺច្រើនជាងគេបាទមានចំនួនច្រើនជាងគេដែលពាក់ព័ន្ធមួយគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងបាទ
បើយើងពិនិត្យមើលប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនច្រើននៅលើពិភពលោកគឺมันមានការផ្សព្វផ្សាយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនោះទេគឺមានតែការចេញច្បាប់កំណត់លក្ខខណ្ឌចំពោះការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងរបស់ប្រទេសថៃបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2008បានហាមឃាត់តឹងរឹងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងគឺពលរដ្ឋដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងបានមានអាយុយ៉ាងតិច20ឆ្នាំចំពោះការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺហាមឃាត់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់ទាំងនៅតាមរូបចាក់ទូរទស្សន៍ការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមការដាក់បដានៅតាមដងផ្លូវនិងការប្រគំតន្ត្រីជាដើមចំពោះការដាក់ឲ្យមានរង្វាន់ក៏ត្រូវហាមឃាត់ដែរព្រោះនេះគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងបើអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងនៅទីក្រុងបាងកកក៏ដូចជាតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺมันមានឃើញដាក់បដាបង្ហាញឈ្មោះឬរូបភាពរោគសញ្ញានៃគ្រឿងស្រវឹងនោះទេនៅក្នុងច្បាប់ថៃក៏បានបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការហាមផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលទាននេះដោយបញ្ជាក់ថាគ្រឿងស្រវឹងมันមានផលប្រយោជន៍នោះទេហើយថែមទាំងនាំឲ្យមានទុក្ខទោសយ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមថៃมันបានបិទការលក់គ្រឿងស្រវឹងទាំងស្រុងនោះទេគឺគ្រាន់តែឲ្យលក់ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលมันជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលទានច្រើនហួសហេតុចុះចំណែកកម្ពុជាវិញតើរងចាំដល់ពេលណាទើបគិតគូរពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនេះ
បាទលោកនាងមិនបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅមេរដ្ឋនាំបកកណ្ដាលអំណាចនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនបានបន្តក្រានរំលឹកមន្ត្រីពីវិធានការបង្ក្រាបដោយមិនយោគយល់ទៅលើអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងគណៈដែលសាររដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែមានវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចំពោះអ្នកតាមដានយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេបាទកម្ពុជាបានអនុវត្តរួចហើយនៅគម្រោងខ្ចីលុយបរទេសក្នុងទំហំទឹកប្រាក់1400លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះកត្រឹមឆមីទី1នៃឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានខ្ចីប្រាក់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាសរុប480លានដុល្លារបាទលោកហ៊ុនសែនបានសូមទោសដល់មន្ត្រីរាជការដែលមិនអាចដំឡើងប្រាក់ខែនៅឆ្នាំ2021បានដោយសារតែមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសមាគមគ្រូបង្រៀននិងមន្ត្រីរាជការស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យទប់ស្កាត់ការដំឡើងថ្លៃទំនិញនិងធ្វើការគាំពៀដល់មន្ត្រីរាជការប្រសិនជាប្រាក់ខែមិនត្រូវបានដំឡើងនេះឆ្នាំក្រោយនោះបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា